بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس كريم الله تعالى، كتاب الأقضية ومرتئي في رجاءه لالتسا أقضية يتشون مرتي قضاء قاضين نموا مرتي سوسن بالنغا قضاء ني امو مرتي سن اقضي ايچو نمو اسا هدو جمعي سات شهادات جلين شاهين نما رقابة شهادة رقابة مساني شهادات جون اسم هدو تاتسل waan baay'ee dubbannee turre amma bakka wanni dubbatame ka hojjetame kun murtii argatu'u geenne. Qadaa'ni kun jiruu ilma namaatti itti hajama murtii, jiruu ilma namaa waliif gufatuun hin ooltu, waa argamuu hin haftu, wanni argame kun murtii argatu'u nama barbaachisa. Rabbiin guddaan saniif karaa nuu godhe maal jedhe, waan ixkum baynahum bimaa anzalallah, jidduu isaanii murteessi jedhe waan rabbiin guddaan buuseen. Seera fi tumattaniin jidduu teessa murteeffadhaan jenne rabbiin, ka rabbiin buuseen jidduu teessa murteeffadhaa jedhe. آيات براك يا ست ربين، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. نبي داود إن ربين مال جده فكبو آسي قون جده لفكيستي، فاحكم مرتيسي بين الناس جدو إلمانا ما بالحق حقان جده. نمني ومرتيس توكو حقا مرتيس درقامه، namni waa murteessu nama waa beeku tahu, eegasii ammallee nama haqaa tahu. Yoo yeroo murteessu kana ammoo mala dhawate, tanattu haqa jedhe waan tokko murteesse, wanni sun dogoggora taatuu, sirrii taatuu, inni rabbi biraa ajrima qaba, galata qaba. Rasuula rabbittu صلى الله عليه وسلم حديث سنة النساء صحيحة كيست مال جدا، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. نمني ومرتي ستوكو يو اجتهاد قده، اجتهاد يجو يالي قد وملدو دليل شرعي لالي وان اتفيدا تنا لالي والبرك أبي مرتيسو. Namni waa murteessu tokko ijtihaada irraa qulqullaa'uu hin danda'u. Wanni argamaa ta'a namni sitti himatu waan bifa bifaa hedduu. Waan namni sitti himate tana fuute kitaaba rabbii bira qabdee ilaalta, hadiisa rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam bira qabdee ilaalta, keessaa waan itti kalaawu ka isii fakkaata, yoo isiin ammoo argamu baattelee ka isiitti kalaawa sanitti fakkeessitee murtii san kennitaaf jechuudha. Ijtihaadni baanan sana gaafii amma gaafatamte tana, rakkoo amma buute tana fuutee waan zamana rasuulaa argameen wal bira qabdee ilaalu. Wanni kana fakkaata zamana san argamte. Rabbiin quraana keessatti waan kana fakkaata wa dubbate. Yoo dubbate dubbii nu dhumte, yoo kan dubbatin taate zamana rasuulaa wanni kun argamte rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam uumaa warraa jedhe yoo argatte dubbiin dhumte. Yoo dhabde wanni kana fakkaata kanan tahini ammoo kana fakkaata ka rabbiin murteesse, ka rasuulli rabbii murteesse maaltu jira jettee waan isii fakkaataa sanitti kaleessitee murtii san kennitaaf jechuudha. Ijtihaadni san yeroo murtii sana kennitu yookaan wanni itti murteessitu sun sirrii taate akkuma rabbiin guddaan duraan fedhu taati yoos dubbiinuu dhumte ajirii argatte. Yookaan ammoo dogoggora taati. Yoo dogoggora taate illee ajirii argatte. Yoo isin sirrii taate ajirii lama argatta. Yoo dogoggora taate ammoo ajirii takka argatta. Maatii waa balleessuuf hin murteessine, waa sirreessumaaf murteessite dogoggora si harkaa taate malee. Eega ilmii beekte, fedhiin tantee tiyyaanneen keetillee gaarii ta'e, waan gaarii murteessite rabbi biraatiin honguuftuu galata argatta jechuudha. Wayyaa hakama yoo murteessee fajjita haadha mala dhawatee summa akka ammoo dogoggore. Alahu ajiruun galata tokko qaba rabbi biraati. Manni tokko ka musliima ka bakka takka jiru qaadii godhatuun barbaachisa. Nama waan isaan eeggale kitaaba rabbiirra qabee ilaale akkaataa rabbiin guddaan jedhuun akkaataa nabiyyoon rabbii jedhuun murteessee fi rakkoo isaanii hiike gargar galchuuf qabaatuun barbaachisa. Hawaasni tokko qubatee jiru yoo qaadii hin qabne ni dila'aawa. Hundi isaanitu dila'aawa. Fardu kifaaya. Qaadiin kun fardi kifaaya. Namni tokko ummataa gad dhaabatee dubbii kanaaf dhaabatee dubbii kana hojjetu. Itti gaafatama eenyu ammoo itti gaafatama bulchiinsa biyyaati. Bulchiinsi biyyaa, mootiin biyyaa, khaliifan ummataa qaadii naannoo hundaahuu godhuun itti gaafatama isaati hojii isaa jechuudha. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Ifillee qaadii ta'e uummata jidduu murteesse biyya keessallee uummata hedduu erge Aliyyi Yamanitti ergee uummata murteessedheen qaadii godhe akkasuma gaa sahabaa hedduu ergan Khulafaa Ur-Raashidiin afurri sahabaa zamana ifii keessa akkasitti qaadii erganii biyya hundaa qaadii godhanii akkasitti hojjetan. Uummanni waa baratelleen. Hujii qaadummaa kana jabeesse. Hujiin tun ibaada'a. Shari'aa rabbii jiraachisu keessa jira. Ummata haqaan bulchu keessa jira. Ummata gara rabbii kaleessu keessa jira. Hujii tana namuu jaalatee fudhatee hojjetu ajrii guddoo rabbiin guddaan keessa kaa'e. Hadiisa sanannii isaa saxiixa. Bukhaarii Muslim odeessan keessatti rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan. Laa hasada illaa fitnatayni. Rajulun aataahu Allahu maalan fasallatahu calaa halakatihi fil haqqi. Warajulun aataahu Allahu xikmatan fahuwa yaqdii bihaa wa yucallimuhaa. Waa lama male laa hasada haasidummaan hin jirtu waanyoon jechuun. Gaabbuun hin jirtu hawwuun illaa fitnateeni nama lama malee. Nama lama malee waan biraa osoo akka isaa kana tahe osoo akkas tahe jettee ati isaa yaaddofte hawwite akka isaa kanaaf yaadda'uun hin jirtu jedhe nama lama malee. Lamaan kun ka akkam. Nama tokko ka rabbiin horii kennee fi dureessa. Garuu horii isaa kana halkanii guyyaa baasu karaa fayyadetti. Miskiina nyaachise, uffise, mana yaalaa ijaare, qarqaare, karaa tolche, madrasaa baase, masjida ijaare, waan khayrii maratti horii fi kana baasu. Kana hawwuun ni jirti. Yaa rabbi osoo horii akkasii argadhe akka inni baasu sanitti baase jettee sanii hawwuun ni gaya. Namni kun nama qaadii rabbiin ilmii barsiisee xikmaa barsiise. Ilmii taaniin ummata addaan galchu rakkoo ummata addaan galchu nama laftitu dukkanooftu hundaa karaa ibsu kanallee hawwuun osoo akka isaa kanatti ilmii rabbii baradhe haqa rabbii arge akkasit ummataa murteessee jechuun kunis ni gaya jara lamaan tana qofaa jedhe haga ajiriin isii geettu gartan egaa. Akkuma ajiriin waa'ee qaadummaa tun geettu ikhwaanii rakko'o fi diliin namni qaadii kun yoo ummata zallame yoo angoo isaa kanaan nama miidhe akkuma ajiriin yoo inni qajeele geettu diliin isiitis yoo inni jallate guddatti. Hadiisa sahiha Abi Hurayraan odeessa keessatti rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam waan jedhan من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين نمني قادي غداني امه جدو مرتي سجدنين اكنما بالله ما لي غرا امي نمني بالله ان غرا امي لبونا كلافتو كيسابات بالله ما لي غرا امي تشون مكما يو سي غرا اندغا ان سي غرا نم باي ميدا لبون سيره ترتي ميدا تيتشو اكنما بالله ما لي غرا امي تي hagamtakka khatara sigarsifti kana fu rasuulir rabbi sallallahu alayhi wasallam hadith biraka sanisa sahiha kaysat wi wuraydan odis rasuul rabbi sallallahu alayhi wasallam ajadan al qudatu thalathatun ithnan fi an-nar wa wahidun fi al-jannah war riqadi ikun sadiyadan qadin sadiyadan adil lama warra azabati tokko amma warra jannata ida rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam adil lama warra azabati tokko warra jannata jede akan fara me ya rasul allah rajul alima alhaqa fa qada bihi fa huwa fi aljanna qadin tokko na haqa barate ilmi rabbi barate akuma barate ka duga asanin amma le umata murtese ونجنة ربي سينجد ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار فكو علمي انبرني ملو مفيت مرتيس سو علمي ربي انبيكني ملا مرتيس عذاب سينجد حقا ارغتي ارغتو باتي كور ما عذاباتي ماروان انبيكني مرتيس لفاك ايتي فسدفاهو ورجل جار في الحكم فهو في النار فكو علمين بيكا اموكا تجلسه نماميده اكا فدي يفيغ كبو انكي سجروف نمواكن نجلسه نموانكن نتجلسه نما في رفي تيغ قبه فدين ستيغ قبه اكنت جلتي كله ورع عذاباتي tokko wallaalan azaaba seene tokko ammoo beekumsaan azaaba seene jallate ka beekee waan beeke kanat hojjete ammoo jannata rabbii seene kanaafu rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam anaqqaadi yedhaniirra wal dugumuun waan gaarii miti hadiis sanan isaa saxiixa بخاري مسلم أودي سنكيست درحان بن سمرره قال وانجده قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بالرحمن جدنا عبد الرحمن بن سمرة الرسول ربي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها ورثاء أمة angon kadatin jeden qadin angon ratokko angon kadatin jeden wana kana beka inde te kana qaba abubakar kana hanakinna yette in kadatin jeden sahabi ce kana rasulur rabbi sallallahu alaihi wasallam maliyo jette yo kadatte ango san argatte ango masani rabbin qarqar sa ifi sirra hanbifate qofa silakisa ango masani rattisi bisa rabbin ilin kufte yo ammo sihin barbanne uchin si biyalale sifilati biyalalte sifilati kabu anke nasi nam rabbi fi sadatu si nihala gari kabusi namu miskina karkaru andausi namni bakka nurraa bu'ee nu dubbachuu danda'u sihi deem jedhanii filmaataa yoo si ergan rabbiin guddaan irratti qarqaara. Yoo ammoo ati barbaadde lagatti baafte maanguddoo gara garaan bitte karaa mara hiite akka angoosa argattu yoo taate rabbiin si harkaa balleessa jedha. Kanaafuu duuba angoon barbaadin jedhee namni qaadii kitaaba keessa baratuu jirra nama adilaa ta'u kanama kana tokko walirra hin dabarsine. Nama wal himatu kana laalchan wal qixxeessu tokko qofaa laalte tokko yeroo inni dubbatu ati lafa laaltee akka nama dubbisaa dhibsatu dubbisaa hin dandeenyetti tokko ammoo qajeelatti dubbisaa caqabtee fi harama wal qixa laalu dubbile akkasuma tokko kabajumee abbaa baluu fudhadhaatiin jechuun kaaniin abbooti maal jettame harama tokko dubbiin qaqqabdee tokko dubbiin ol qabuun harama teessumallee tokko bakka gaarii irratti ciftee sheekas taa'aatiin. Kun ammoo boosina achuma lafa taa'e jirti harama walqixxeessuu qabda. Teessuma keessatti walqixxeessi, laalcha keessa walqixxeessi, dubbii keessatti walqixxeessi, firee kennuu ofii keessa walqixxeessi. Yoo kanaa daqiiqaa kudhan kenni kaan illee qabu kudhan kenni nu galtee dhaabate jetteeni harkaa dhaabuu hin dandeetu waan yaada fi fixatiin waan garaa keessaa qabu osoo hin bahin dubbittii hin dandeetu. Qaadiin waan guddoo sana waan namni qaadii guddaan hagas ga'u ajirii hagas geettu rabbi biraa kajeelu araarama rabbii kajeelu ummatarraa mallaqa fudhate nama mallaqarraa fudhate murteessuun harama gugurda dilii gugurda rasuuli rabbi sallallahu alayhi wa sallam hadiisa sanan isaa saxiixaa keessatti. عبد الله بن عمرو وديس ما جدا لعنه الله على الراشي والمرتشي نما غبو كنوف غبو فدتله لعنه ربي تابو يا ابار ربي تابو يا سبحان الله كواكن نبر نا ها مرتي سني فدرا ربي مدان هو رقبو زمان امنو جرو كانا ونكون قياس ملي غدت نكون bakka ma looyera bira takka abukaata bira deeman kun dubbii taphaatii miti ikhwaani wanni kennamu kun gubbo dharanaa haa murteessaniif takka dhugaa isarra jirtaana narraa haa haqaniif kaballeessaa qabaaf beeytu mallaqa baafte akka inni sirraa morme balleessaa kantee kana sirraa haqu. Haqa qabu ka beektu akki dharaan haqa sii godhu gaafatuun harama gurda lacnata rabbii kanattu nama bu'aa beeka namni gubboo kenni lacnata rabbii kana abaarsa rabbii guddaa kanatti abaarsa rabbii nama bu'u jechuun subhaanallah waan taphaatii miti namni abaaramuun waan taphaatii miti wallahi waan amma abaarsa rabbii sababaa isiitiin argatte kana. Osoo nyaanne osoo ittiin fayyadan irraa du'uun mala abaarsa rabbillee argatte osoo ittiin fayyadatin ammallee irraa du'uun mala mallaqa baaftee hin argachullee beekate ammallee maal hagamii hagamtu abukaatee mallaqa kenne hagamii hagamtu haqa san dhaba akkasumaan ammallee gubboollee kenne nyaachisi haqallee dhabe abaarsa rabbillee argate subhaanallah. Abaarsa rabbillee argate waan kana qajeelatti ifirraa haa eegne waan kana yeroo tokko tokko namni zaahira kana gubboo fudhatu namni kabajaa qabu hin kennullee kabajaa qabullee hin fudhatullee ammoo karaa jallataa bira jira.
hadiya wali kinnu ba kasa mana fidufi
la kana yamte kai su mom ya ci su masha Allah imaladu fete ufisu harama woni su hundu nama kadi ka balanga mananya tani manatiya mani di hana ya ci su kai su mafudun haram hadiya kinnu fin haram bar gutu mattu biyi gutun biyi nan mabulci sun namni to kollen hadiya isa kinnun haram ittihajam te tajamu batte bi wahi amma ana musti jirate jiratu batte yamte hadiya kinnun haram gutu mattu biyi san gutun ra inna hadiya furatul haram badas namu wa kinnu fin dan da haram dimar ka jallin to koske se kar gamne shar arabi no wuti namu ya men ya ci sunan da namu mana buna ga yace buna rafa sunan da haramu hundu zaman amma julu kana tafi yoni garin namni adin mana buna dake bakku mandi buna dugutti buna dugun do wama sera bakka namni gurdan ta e ha sau tacci ta e kai inille wa dugai wa nyatun do wama karamu to kwachi tiram bafnes namni wa rakko hi kam dubini sadi hotti mana murti da koyeddu baka mangudi ci guyarra halkan tibuno dugum beka acci dufe kuna ga tan abba sai yawed haga si wal barasani ila narge kurmandu fuga fani dufe mana murti durata sinan tici da ka dinga dubuno da ba sai kaniye haga si jallin dufe tana wani shari'ar rabbi di garu mu tokkullin anka wani rashwa je dan gubbo ya dama tun karatu kullin tin senne san e ga ci gabal din nan waye kadi e kana kitabatunu dubatu jirata wani gababin na tanje cu barbadu qadin kuyowa murtese wani qadin murtese kun zahirati ujira olti batina tammo haqiqan di kamarabbin de kusani de bi tudbi mal tsere dubi tanam fukena yo atina mafan qabu fakena namo hitu amana sikenati ko kana mo hira liki fudat wo ma gargarin mallatte sina anti ci amani wo ma waraga gargarin barre fandi mallato ni jirtu ragani sinjur namni bayin ke nan makas rabbi baita yaro dai ne likin tawal barre sa da miti dubbi sina kai dun kai da ira da barre ayata kana namni zalaga dikka rabbi namni ayata faktubuhu rabbi je kana yoga ti wali kanni tambaressa mallaka hagana abalu abaluti likikenne akabuya kana kana baka kana kana tina dai bisu jadani barresun kara rabbin godannu gode so kara rabbin gode tana tojenni namni heddu wali tumbu usila wani marti kulinna ndeji wani marti adi o so yaronin gende yodan daille yarorati sifida yoda dabelle o soyoroni ngene du febo tidun dan de bele ski aja to khobirana tidabali torban to kona dabali yero kana na tidabali siga mate achu marra barre sine mele jalat tidabal tan sila musani salfan nama amo haru febo lik o hime lalar le bishana tan kana sinjed hay ko sora gana mala mana ya maddu kalima fi kitab bugo fi daddu warqa fi daddu in barre sina ko to chuni salfan tigera mo wal abarun salfan wal khiyanni wal wakanni wal halle wal abare wal balle tun salfan tigir yala lakasi wala fu rabbin kara gode salfan ne guddo be rata harama salfan wal arfsin malje de duba yaro
fakkeen liqii irraa fuute liqiisaan umaan barreessine abboo mallaqati kaannaan isin yeroo bileessa mallaqati baantu kun maal jette mallaqa guyyaa kaan sirratti dabboo doolaarra bishaan kan na kenne waraana dogoggorsa malee ishee koomaa doolaarra bishaan sirraan fuunanii abboon irraa fuute lakki sirraan fuune maareessi himadha kan inni himadha. Adi dhaqee himate adichi si yaame si teechise aboo namni kun doolaara 500 irraa liqii fudhatte siin jedha bakka akkana akkanatti guyyaa akkana liqii doolaara 500 gaafatee itti kenne siin jedha waan kana biraa qabdaa sitti kennee jedhee si gaafata. Lakkii sheeka kennu maamoonni sun jirtu hin garreen xiqqaan dhageenye illee hin garre leetti. Adi maal godhate as deebise dubbii waa himatu kanatti. Aboo ati waan himatu ragaa qabdaa jedha. Een qabaa kunoo xalayaa sana gargar barreeffanne mallattoo isaa sanaan dubbi. Abaluuf abaluu ragaa yaamadde kunoo nama lama bira jira guyyaa sana jara lama yaamadhaan eegan dubbi. Yoo wanni kun lachuu hin jiraatinoo. Yoo lachuu hin jiraatin maal godhanne rabbi sodaadha. Wanni tokko ka godhan hin jirtu yoo lachuu hin jiraatin wanni godhan hin jirtu. Ragaa qabdaan qabu homaa gargar barreeffatanii hi'oo. Hin amane maal nama rabbi jedhee amane. Marabbii miti amantee miti. Temoo nama rabbii ta'eef maal ajaa'ibaa rabbi nu hojjenne. Inni nama rabbii ta'ee amantee. Akkamin nama rabbii ta'uu dhabde ayyata rabbii hojjechuu dadhabde. Maal godha duuba? Kaan hin deebise. Akka malee dhusuu jira hin jirre. Kakattaa'edha. Yoo inni kakadhu jedhe. Kanas deebisee akka mallaqa sanitti kakattaa'edha. Dho'een kakadhoo inni fudhatu mallaqa irraa akka fudhatu. Yoo ammoo kuu yeroo duraatti dabarsan akka mallaqa inni sirrii jira kakattaa jedhanii dho'een kakadhoo inni jedhe dubbina achirra dhumtiis akka kataa uumaa mallaqni irra hin jiru. Amma agarsiisa murteeffame haa jennu. Yoo hanni kun murteeffame maaltu murteeffame akka mallaqni doolaara 500 ka abaluun abaluu irraa himatu sun hin jirrettu murteeffame. Wanni sun waan dharaatiin jirtu murteeffame. Namni tokko haqa sirraa qabu hin jiru mallaqni 500 sun sirra hin jiru deem gali siin jedhe qaadin. Zaahira kana yoo ilaallu mallaqni sun sirra hin jiru. Baaxinat ammoo keessatti dhugaan mallaqni sun sirra jira moo ifaani. Mallaqa san rabbi si gaafachuu jiraatamo. Mallaqni sun abbaa mallaqa saniitii suuta daqiiqee mallaqa kana kennuu qabdamo. Ati hin beekne mallaqni sun sirra jiraa bar. Dhugaan sirra jira mallaqni. Rabbi biratti sirra jira. Waa nama daddaan jira. Qadaa'an wa diyaanatan jedha. Akka murtitti homaa sirra hin jiru. Sirraa dhabame. Waa akkattee baate. Akka gara rabbi ammoo gara qiyaamaatti gara qabriitti si bira jira. Mallaqa gaafatamu jiraatu. Wanneen jechuu barbaade duuba. Qaadii yoo waa si murteesse. Waan qaadiin si murteesse sun qaadiin murteesseef halaala si hin taatu beeki. Waan haraamaa halaala godhuu hin danda'u qaadiin. Qaadiin naa murteessite waan halaala waan haraamaa halaala godhatuu hin dandeettu. Yoo looyera kan ka'e looyera jabaa bitatte akka gaariitti si mormee mallaqa guddaa fudhatee sirra haqa kan sirraa buuse. Zaahira kana nagaa baate namuu isin hidhu ammoo beekaa inni kun simata jira. Lola rabbi dura dhaabatuu jiraattaa beeki. Wanneen jechuu barbaade san murtiin qaadiin baase kun haqiiqaa waan sibira jiraa kaan hin jirjiru beeki. Zaahira kana jirjiira malee. Zaahira kana malee. Rasuula rabbiitti sallallahu alayhi wa sallam maal jedhamu. حديث سنن النساء صحيحه كيسه متفق عليه انما انا بشر وانه ياتيني الخصم
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. رسول صلى الله عليه وسلم ندف تني والهمة تني ورلما والهمة كيسا تقدر أفانك جيلا نم نقرين هكا فيتي من سيطر أيوه متو بيك قرين أمولا فان رقومة راهم بيك نم يولي الله فابر قرين رقومة جرتو تنا همون بيكو تارا هركاتاتي قرين أمو تارا جرتو سن وقاقو دي ستما ولي زندتي قامنا yo namni toko ka afan jabato akka gari dubbi bare ci se dubbi darada rago buga go de natime an zahira ghaiban be ko da rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam manamati wan duba tojjetame an kuma kabar rabbi be kamale zahiru makala lale wan duga dubbatu se he murte safje yo am murte safje wanni kuna mo daratate azaba murate gale ni habe ku ibidda azaba murate manati ngalate yo fede hafuro tuwo fede hafira lakisu azaba woni de matuntun dibishana na tamma fanje batte fudate tun azaba dibashan fudate galte yo fede jado tikanani azaban se tommo ifirra lakisu azaba azaba hagana nat inshallah ga rabbin khairin wa hagodu درسي كأنك أردادا مني أجمر رواية ما كتاب قضاء آكنا يو ربين قدان إيجاد اتفوفنا درسي تانو كيستي أقاقانا قانا درسي سمكيستي والجينو والله سبحانه وتعالى